Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Vi har i mange år debatteret fortællingen om den her lykkelige luder. Hvordan forholder det sig så på de danske stripklubber? Er det også en debat, som vi skal tage op til overvejelse? Findes der lykkelige skæbner på stripperpodiet? Det og meget mere skal vi tale om i dagens afsnit, hvor du vil blive inviteret ind i en lukket verden med velhavende og magtfulde mænd, som brænder tusindvis af kroner af på fester med unge kvinder, der smider tøjet. Og indimellem lidt mere end det. Vores gæst i dag fortæller om hendes år som stripper i det danske jetset, om alt det, som hun mistede undervejs. Både hvad angår et sundt forhold til penge, kropsidealer og ikke mindst kærlighed.
Det her er I Seng med Nova.
I Seng med Nova.
Velkommen indenfor til et nyt afsnit af I Seng med Nova, og velkommen til min medvært, Jakob Olrik.
Jabbi!
Jabbi! Det lyder som om, at du er i godt humør i dag.
Ja, men det er jo altid godt at komme herind, ikke?
Nå, det er så hyggeligt. Ja. Det er dejligt.
Selv sådan en regnværsuge, så skinner solen her, ikke?
Ja,
og på en solskinsuge, så er den endnu varmere herinde. Altså, det er hot.
Det er rigtig hot.
Og det bliver det også i dag, tror jeg.
Vi eller kan hvad? Tænde for aircon, muligvis. Altså, vi får det lidt lun, når vi er i studiet sammen, ikke?
Ja, vi er i hvert fald nødt til at have aircondition kørende.
Ja, det må vi gøre. Jakob, udover at du er min medvært, så er du jo sex- og kærlighedsterapeut. Du er forfatter og foredragsholder og har gang i en masse spændende ting.
Ja, sikkert lidt for meget.
Og det er måske også tilfældet for vores gæst i dag, Alessandra Stavnstrup. Hej med dig.
Hej.
Og velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forfatter og lige udkommet med din første bog, der hedder Nøgen, mit liv som stripper.
Det er rigtigt.
Og så er du i gang med at studere til socialrådgiver.
Det er rigtigt.
Og Alessandra, da jeg kiggede i din bog, så sad jeg både med gåsehud, med tårer i øjnene og også åben mund og polyper, for jeg blev introduceret for et miljø, som jeg ikke anede noget som helst om. Det var sådan lidt en lukket verden, som jeg lige pludselig blev inviteret ind i igennem den her bog, nemlig hele strippermiljøet.
Ja, men det er vist også første gang, at man ligesom skriver en bog om det.
Nemlig, og i bogen her, der fortæller du om dine mange år i det danske stripmiljø, om det her med at være champagnepige i et dansk jetset, hvor pengemænd i dyrt tøj hænger ud med unge kvinder, men altså også en fortælling om, at alt kan købes for penge, undtagen kærlighed. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lige starter med at sætte ord på, Alessandra, din vej ind i hele det her strippermiljø.
Jo, jamen jeg startede meget tidligt med at arbejde i nattemiljøet. Jeg startede som 18-årig med at blive bartender på Diskotek Inde.
Ja.
Og derfra til, at jeg blev bartender på en stripklub, det var en relativt kort vej. Min veninde, tidligere veninde, var bartender, og de stod og manglede en mere. Og jeg tænkte, det lød super spændende.
Ja.
Det skulle jeg da se, hvad var for noget. Så der endte jeg.
Ja.
Ja,
og der havde du ikke nogen forbehold i forhold til, at det så var på en stripklub?
Eller, overhovedet
altså, for dig var det samme, om du stod på inden eller
ja,
der?
Fuldstændig. Ja, fuldstændig. Det betød ikke så meget. Og jeg synes bare, det lød spændende.
Ja.
Ja,
og hvad var så dit indtryk, når først du kom ind for dørene? Altså, hvad var dit indtryk af klubben?
Altså, jeg var meget fascineret.
Ja.
Ekstremt fascineret af de her meget smukke piger. Østeuropæere, de fleste af dem. En enkelt dansker, som ligesom kunne sno de her mænd om deres lillefinger og få dem til at bruge afsindig mange penge på champagne. Det var jeg meget fascineret af.
Det var ligesom det, der var opgaven.
Ja,
ja.
Det er det, man er ansat til.
Okay.
Ja.
Og hvornår går du så fra at bare betjene barn til at bevæge dig op på podiet?
Jamen, der går et lille års tid. Jeg starter som bartender i, hvad jeg vil mene, er 2012. Ja. Og jeg starter med at strippe i foråret 2013.
Hvad for nogle overvejelser gjorde du der? Altså, hvad var det, der ligesom gav dig det skub derhen?
Jamen, det er jo faktisk lidt tragiske omstændigheder, der gør, at jeg tager det spring. Ja. Min far dør i januar 2013. Jeg går fra min daværende kæreste i marts 2013, og jeg er udsat for et drug rape i maj 2013.
Det er et hårdt år.
Det er et rigtig hårdt år. Og jeg står uden noget sted at bo. Jeg bor hos min mor, som på det tidspunkt stadig kæmper med sit alkoholmisbrug. Så det er, altså, der er mange ting, og jeg står her og mangler nogle penge, så jeg kan flytte ud hurtigst muligt. Jeg er lige blevet student fra HF året før, er 21 år gammel. Og jeg er, altså, hvad jeg bedst kan beskrive som død indvendig. Jeg føler ikke noget. Ingenting. Jeg er altså i meget stor sorg over min fars død og over det her forhold, der er forligest, og jeg er altså traumatiseret af den her voldtægt, jeg var udsat for. Og jeg tror, det var mit naive forsøg på at tage ejerskab over egen krop. Og så tjene nogle hurtige penge.
Ja.
Og måske også lidt flygte fra den virkelighed, jeg sad i på det tidspunkt. Altså, man er sådan lidt halvberuset det meste af tiden, når man er på arbejde. Og det, altså, det ved alle, det er en meget, meget nem måde at flygte på.
Ja. Føler du så, du lykkedes med det, både at tage ejerskab over din egen krop, og i virkeligheden også flygte lidt fra virkeligheden? Altså sådan i en kort overgang, lykkedes du så med det?
Det følte jeg jo, jeg gjorde.
Ja.
Men når jeg ser tilbage på det i dag, så gjorde jeg jo mere skade, end jeg gjorde gavn.
Ja.
Men på daværende tidspunkt, der følte jeg, at jeg lykkedes meget godt med ligesom at tage ejerskab over egen krop. Og flygte fra den virkelighed, jeg befandt mig i.
Okay.
Ja.
Det er nogle voldsomme ting, der ligesom satte det i gang, ikke?
Jo,
altså,
jo,
hvor nogen sådan, jamen, hvorfor blev du det, du blev? Jamen, jeg fik en god eksamen, og så var min onkel, han var vist også inden for samme branche, ikke? Så kommer du her med sådan en lavine af ting, hvor man tænker, hold da magle.
Ja.
Men Alessandra, er din historie, din vej til det miljø, er den sådan unik, så at sige, hvis du kigger på nogle af de andre piger, som der også arbejdede på klubben, eller dem, du også stiftede bekendtskab med i de år? Hvad var deres vej ind i det miljø?
Altså, jeg vil sige, for de udenlandske piger har det jo meget været selve lønnen.
Ja.
Muligheden for at kunne tjene rigtig mange penge og sende pengene hjem til deres familier.
Ja.
Det har ligesom været deres motivation. Der var en pige, der faktisk var uddannet læge og havde sin egen praksis i Barcelona, men som på grund af meget, meget høje hospitalsregninger, hun havde en mor, der var syg, så var hun nødsaget til at tage til Danmark og blive stripper.
Mm.
Fordi det tjener man åbenbart langt mere på, end man gør som læge med egen praksis i Barcelona.
Okay.
Okay, det lyder jo helt sindssygt.
Ja, ja.
Det er ret vildt.
Altså, det er nogle år siden nu, ikke?
Jo.
men
Nølling, er der så gået ned i det, eller hvad du tænker det?
Altså, hvad for noget?
Altså, kan man tjene så mange penge på det? Altså, er der så store formuer at hente?
Altså, nu ved jeg jo ikke, hvad man tjener som læge i Barcelona, men jeg ved på de rigtig, rigtig gode tidspunkter, i den periode, der var der nogle af pigerne, der tjente omkring 60-70.000.
Hold da.
Wow.
På meget kort tid.
På en måneds tid eller sådan noget.
Ja, lige præcis.
Wow.
Lige præcis.
Og afhænger det så af, hvor meget, nu sagde du først det der med, at ens fornemmeste opgave var at få kunderne til at bruge penge, altså på champagne.
Ja,
afhænger lønnen så af, hvor meget du så formår at sælge til de kunder?
Ja, du er provisionslønnet.
Ja. Okay.
Ja.
Okay, hold op.
Så hvis man kan sælge en Dom Pérignon, så er det bedre end en Monet?
Ja, 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 klart.
Okay,
ja, der er ret stort prisforskel på Moët og Dom Pérignon.
Ja, det ved jeg alt om.
Det ved du alt
om. Lige det, der kan jeg godt være med.
Okay, okay.
Ja, og så er priser, altså så er det jo priser på stevider på stripklubber. Altså det er jo absurd høje priser. Mm. En Moët på en stripklub koster i rundt, altså lige omkring 2500.
Hold da op.
2800 nogle stederne.
Det er sådan en flaske til 300 kroner nede i supermarkedet.
Præcis. Det er faktisk lige der, altså, hvor man næsten bare sætter et 0 ekstra på.
Man sætter bare et 0
bagpå. Ja, lige præcis.
Ah, okay.
Så får du stripklubprisen på en champagne.
Oh, wow.
Og hvis der kommer sådan en rigtig big shot ind og har den store spenderpunkt frem, altså sådan, hvad kan sådan en person så typisk bruge på en stripklub på en aften?
Altså, jeg har set nogen bruge omkring 150-200.000. Jeg har selv solgt en flaske til 89.000 engang.
Til 89.000?
Ja.
Ej, hvor sindssygt.
Men det er jo så heller ikke noget, der sker hver dag. Men det er faktisk lidt det rush, man jagter, når man er i den branche. Fordi det er jo et kæmpe rush lige at se, når den her, altså når dankortterminalen siger godkendt på et beløb, der er så ekstremt højt.
Så får man et kig.
Det Det gør man virkelig.
Men hvad sker der så til? Altså, hvad ligger der så i, at man køber en flaske til sådan nogle anselige formue? Altså, er det så måden, den bliver hældt op på? Eller
det, overhovedet ikke. Der er ingen forskel.
Altså, du får lov til at blive på klubben, vel, i bund og grund, fordi du kan vel ikke være på den klub, hvis du ikke bruger dine penge?
Altså,
jeg,
nej.
Jeg ved, at der er sådan, at altså, nu må du, jeg har faktisk novice i det her.
Ja.
I al min videnhed. Så lige der har jeg ikke været på så mange. I hvert fald ikke i Danmark. Jeg har lagt mærket, at i USA, der har man et meget anderledes forhold til strip. Det er jo også tit professionelle dansere, der sådan lige har et tillægsjob, hvor de så danser lidt, og der er også forskellige gradueringer, altså hvor de ikke smider selve trussen, men holder den på, og så sidder der sådan, altså nærmest sådan en bar, hvor man spiser burger og sådan noget. Altså folk kommer ind, og så er der sådan lige lidt dans. Altså,
der er virkelig stor forskel på de danske og de amerikanske stripklubber.
Ja.
Altså de går meget mere op i selve show, i USA, end de gør i Danmark. Blandt andet i Skandinavien, tror jeg. I Skandinavien, der går man meget op i det her salg af champagne.
Ja.
Det er det, klubben tjener penge på. Det er det, pigerne tjener penge på.
Men hvad er det, så der ligger i den? Altså, hvad kan jeg forvente med noget, når jeg nu giver så mange penge for det? Eller hvad, der er vel også det, der hedder private dance og lapdance.
Men det koster
dance.
Ekstra.
Det har ikke noget med flasken at gøre.
Nej, overhovedet ikke.
Det er ikke, som man køber en flaske til 100.000, og så får man en lapdance oveni.
Nej.
Okay.
Den betaler du ekstra for.
Så det er kun for drikkevarer. Hvad som en... Ah, nu bliver jeg altså virkelig sådan en irriterende en der.
Jamen,
jeg ser mig selv komme ind på sådan en bar og sige, jo, jeg vil meget gerne have en æblemost.
En æblemost? Ja. Jamen, det tror jeg faktisk godt, du kan få.
Ja, det tænker jeg vel også. Ja, ja. Men, hvis man sådan bliver ved med at bestille æblemost, vil jeg så komme til at få mindre underholdning end en, der så køber en stor flaske?
Altså, jeg er ret sikker på, at hvis du bliver ved med at købe æblemost og ikke købe noget til pigerne, så vil du blive bedre.
Jamen, jeg køber også æblemost til pigerne.
Jamen, det drikker de ikke.
Nej, de drikker selvfølgelig kun Dom Pignon.
Ja, det er klart.
Ja, eller ja, kæve, ja. Eller hvad der nu lige er.
Okay. Okay,
men man skal købe
og
noget
til...
Og
det er det, du siger, man også kommer til at blive beruset, fordi man så... Altså, der ligger så, at man drikker den her flaske sammen med den, der nu køber
lige præcis.
Den. Det er
det er jo hårdt, fordi hvor længe står man på et podium i gangen?
Jamen, altså, hvis der er... Lad os sige, der er 8 piger på en vagt.
Ja.
Så skiftes man jo til at gå op og danse. Og du er kun op og danse, når der kommer nye gæster. Og ellers så skal du betales til at give en private dance i det her private room.
Okay, og altså nu kan jeg, du skriver også lidt om det i bogen, altså sådan, at i de her private room og private dance, altså der er sådan nogle helt særlige forholdsregler, man gør sig. Der er blandt andet en knap, man kan trykke på, hvis man føler sig utryg, hvis man har brug for, at vagten kommer ind og afbryder. Altså, hvad er det, der foregår i de her private rooms, altså ud over, at du får en lap dance?
Helt basic, så er det egentlig bare et stripshow, men meget altså sådan intim tæt på. Det er kun... Altså, det her, den her person, der har betalt, og så dig i det her rum.
Så han må stadig ikke røre?
Ikke ifølge reglerne.
Men. Okay.
Men han kan så være herre nice, og så er det okay? Eller?
Ja, eller føle, at han kan tage sig den frihed lige at klappe dig i numsen.
men hvad sker der så, hvis han gør det? Så kommer der en rocker og river ham på?
Nej. Altså, hvis ikke du synes, det er okay, så kan du fortælle ham, at det ikke er okay, og det ikke er noget, man må.
Okay.
Det er simpelthen fordi, at ifølge loven, hvis jeg er som danser mindre end en meter fra dig, så kan klubben dømmes i forhold til rufferiloven.
Det er simpelthen målt op i altså sådan corona-afstand-agtigt.
Ja, lige præcis. Der skal lige være en meter, ja, hvis politiet kommer.
Ja.
Ja.
Det får de nok svært ved lige at udstationere et eksempel på det der, tænker jeg.
Ja.
Har du haft behov for at trykke på den knap?
Det havde jeg engang, men knappen var for langt væk.
Hvad skete der så?
Jamen, jeg havde en gæst, der måske følte, at han kunne tage sig nogle friheder, og måske et eller andet sted troede, han var gået ind på et bordel.
Ja.
Og i og med, at jeg ikke var enig i det, og prøvede at fortælle ham, at jeg er danser, jeg er ikke prostitueret, og han muligvis skulle gå længere op af Istegade, eller på en af de andre sidegader, hvis det var det, han ville, så mente han, at så kunne han selv tage, hvad han gerne ville have. Og han, der var sådan en divan i det rum, jeg var i, og han vælger så at holde mig fast og forsøge at begå et overgreb.
Mm.
Og jeg begynder at skrige og sparke og alt, hvad jeg overhovedet kan. Og jeg tror, han bliver lidt skræmt, fordi han rejser sig op igen, og jeg løber ovenpå og får ham smidt ud.
Hold op.
Ja.
Jeg tænker ikke, det er en rar udsmidning, han har fået.
Nej, overhovedet ikke.
Altså, jeg tænker bare, det er vildt, at man overhovedet tør det.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg ser sådan nogle af stedet, der er beskyttet af nogle, der også går meget op i at være beskyttende.
Jo. Altså, man skal ikke være i tvivl om, at hvis der er et eller andet, så bliver der også taget hånd om det.
Ja.
Okay.
Ja.
Men en ting, altså sådan, hvad efterfølgende satte det sig så i dig, at du sådan, at du tænkte, at du ikke havde lyst til at vende tilbage til klubben, eller var du nervøs over at skulle i private room igen, eller var det bare ligesom en del af gamet, og det vidste man måtte ske før eller siden?
Altså, jeg vil sige, jeg tænkte ikke super meget over det. Jeg gik hjem og tænkte ikke rigtig mere over det, og så tog jeg på arbejde igen dagen efter. Wow. Jeg var rigtig god til i den periode at ligge låg på alt, hvad der hed følelser.
Ja.
Især de svære.
Ja. Okay. Ja. Men det tænker jeg også, man er nødsaget til, altså i sådan en situation, altså hvor man...
Jo, altså det sundeste ville jo være, at man ligesom fik noget krisepsykolog, eller i hvert fald, at der var nogen, der lige talte episoden igennem med dig. Det var der ikke.
Og det var der ikke noget af?
Nej. Jeg tror jeg heller ikke selv, jeg opsøgte det på noget tidspunkt i den periode.
Nej. Altså, har du... En ting er, at andre har overskredet dine grænser mod din vilje. Har du selv prøvet i dine år som stripper at føle, at du rykkede dine egne grænser mere end hvad du måske i virkeligheden havde lyst til, eller den grænse, du selv havde sat, følte du, at den på et tidspunkt blev rykket?
Ja, hele tiden faktisk. Altså, man skal virkelig være meget bevidst om sine grænser, og mine grænser var meget flydende. Jeg havde ikke... I den periode havde jeg ikke noget særligt sundt selvværd, og jeg havde ikke en ordentlig selvrespekt, og mine grænser kunne godt rykkes. Faktisk den eneste grænse, jeg nogensinde har holdt fast i, det var det her, altså fra strip til prostitution.
Mm.
Fordi du bliver tilbudt det, og det har jeg altid holdt fast i. Men det der med, hvis du lige får 1000 kroner ekstra, hvis han må røre ved dine bryster, det blev hurtigt, rigtig hurtigt ret flydende i forhold til, jamen, det kunne man jo godt, eller... Det betyder nok ikke så meget. Jamen, det er der jo en, der har gjort før, så hvorfor ikke? Altså, ja, så på den måde, når jeg kigger tilbage på det, så overskred jeg mine egne grænser mange gange. Ja,
okay.
I sådan en grad, at jeg til sidst ikke kunne mærke dem.
Du, altså, nu nævnte du før, at nogle af de andre piger, som der arbejdede på klubben, særligt de udlandske her, de var der altså, fordi at de havde behovet for pengene, og du fik selvfølgelig også den indsigt, og pengene var der også en motivation og rushet i, at den her gæst bruger noget og kører dankortet igennem.
Mm.
Men følte du, at du fik noget andet ud over det? Altså nu er du selv inde på dit selvbillede. Følte du, at du fik sådan en eller anden form for selvtillidsboost af at få den opmærksomhed? Eller?
Helt bestemt.
Ja, okay.
Og det var helt klart noget, jeg hungrede efter på det tidspunkt, hvor jeg valgte at gå fra bartender til stripper.
Ja.
Det var den her... Altså jeg var meget ødelagt af, at min ekskæreste og jeg, vi gik fra hinanden. Vi gik fra hinanden på grund af utroskab. Og jeg følte mig ikke som super meget sådan. Jeg følte ikke, jeg var særlig meget værd, heller ikke kvæg, jeg var udsat for den her voldtægt relativt kort tid efter. Så jeg hungrede helt klart efter det der med at blive set og blive beundret og blive lagt mærke til. Og... Så uden tvivl.
Men nu, altså, findes fortællingen om den lykkelige skæbne på den her stripklub. Altså sådan, nu lyder det også lidt som om, at de mennesker eller de kvinder, der står på podiet der, de gør det simpelthen af nød, fordi de har behov for pengene, eller fordi at man på en eller anden måde er knækket og har fået sine grænser udvasket. Altså sådan, er der nogen, der rent faktisk er i det med, altså som ikke har den her, som ikke har det her knæk med i bagagen, og som rent faktisk er der af deres egen fri vilje, nu sidder jeg og laver anførselstegn i radioen, det er aldrig godt, men altså sådan er egen fri vilje, og er 100% bevidst om, hvad det er, de er gået ind til.
Ja, det er der.
Okay.
Det er der.
Okay.
Det er der helt sikkert.
Jeg kunne godt tænke mig at læse et lille udpluk af foråret i din bog her, hvis det er okay med dig. Det er Lisbeth Zorning Andersen, som er forfatter og debattør, som har skrevet foråret i din bog.
Det er rigtigt, ja.
Og jeg vil bare gerne læse en paragraf, som jeg synes rammer rigtig fint. Hun skriver sådan her. Måske kender du til det, at du går lidt længere end din grænse for at blive elsket. Eller bare holdt af. Forhåbentlig kender du ikke til, at du stiller dig selv, din krop og din sjæl til rådighed for en kortvarig følelse af kærlighed og respekt. Jeg kender det. Det er min ungdom i en nødskal. Hvis jeg ser rigtig ud, stønner intens nok og gør, som du beder om, vil du så have mig. Og yes, de vil have mig. Forfra og bagfra. Men jeg blev aldrig inviteret hjem for at møde forældrene. Fuckable. Men ikke til pænt brug.
Ja.
Og jeg vil sige, selvom vores verdener og vores opvækst har været meget forskellige, så tror jeg, der er rigtig, rigtig mange unge kvinder, som kan genkende sig selv i netop den her hien efter bekræftelse og følelsen af, at man skal give så meget af sig selv og tilfredsstille og please, altså for at man bliver elsket tilbage igen.
Ja, helt sikkert.
Og som vi også startede med at nævne her lige før, at den her bog er jo også den evige fortælling om, at alt kan købes for penge, undtagen kærlighed, og det oplevede du jo også selv. Kan du lige prøve at sætte et ord på dine oplevelser med kærlighed i de her år? Altså, hvordan så dit datingliv ud på det tidspunkt?
Altså, nu var det ikke fordi, jeg decideret datede de mænd, der var på klubben. Der står jo i bogen, at jeg har haft episoder, hvor jeg er gået med nogle af de her mænd hjem. Det har været, altså, ligesom hvis du møder en på en natklub.
Ja.
Der har ikke været mere i det end det. Det har været ren fysisk attraktion. Der har ikke været mere i det end det. Men jeg higede jo selvfølgelig også efter det der med at blive elsket.
Mm.
Men jeg havde svært ved at være i det. Jeg havde rigtig svært ved at være i det. En ting er, at han skulle finde sig i, at jeg smed tøjet for sjov, skulle jeg til at sige.
Mm.
Det var det, jeg levede af på det tidspunkt. Og det tror jeg også kræver rigtig meget af en mand. Han skal i hvert fald også have et sundt selvværd, hvis han skal kunne være med det, og synes, det er okay.
Mm.
Og derudover, så var jeg et sted i mit liv, hvor der var en masse ting, jeg skulle bearbejde. Jeg var bare ikke klar.
Nej. Mm.
Så det har været svært for mig. Mit datingliv var meget svært.
Okay.
I den periode.
I seng med Nova.
Du lytter til I seng med Nova.
Hvad gjorde så, at du ændrede kurs?
Jeg blev mere og mere nedbrudt af at være i det her miljø.
Mm.
Det er ikke, altså, jeg vil gerne lige påpege, at det ikke er en advarsel for selve miljøet. Det er en advarsel til de piger, der har et selvværd og en psyke, som jeg selv havde.
Mm.
Og selv har til del stadig. Fordi man skal fandme passe på sig selv. Og det var jeg ikke god til.
Nej, men hvordan fik du så bygget det op? Altså, så du kunne...
Mange, mange års terapi.
Ja?
Det har været, altså, det har virkelig været, været altså, livsændrende for mig og begynde at bearbejde nogle af alle de traumer, jeg var igennem som barn. Og også senere hen i mit teenage-liv og mit tidlige voksenliv. Men jeg nåede jo et punkt, hvor jeg simpelthen ikke kunne mere, og jeg blev så ligeglad. Altså, mit moralske kompas var ikke eksisterende.
Mm.
Og jeg bliver faktisk fyret fra Mirage, hvor jeg ender med at arbejde efter den første stripklub, jeg er på. Og efterfølgende ryger jeg ned i en dyb, dyb depression og forsøger faktisk at tage mit eget liv.
Okay.
Og lige der, da jeg sidder der med benene ud af vinduet og overvejer, om jeg skal hoppe, der altså, jeg tænker, altså, det skal ikke ende sådan her.
Mm.
Altså, det skal ikke være mit endested, min endestation skal ikke være på baggrund af en tragedie.
Nej,
altså, mit liv skal ikke ende i en tragedie.
Så det, at du blev fyret, skubbede dig sådan helt ud i selvmordstanker?
Jeg anede ikke, hvem jeg selv var.
Nej.
Altså, jeg havde fået mixet mit private jeg og mit stripper arbejds jeg så meget sammen, at jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad der var mig privat, og hvilke holdninger og måder at være på, jeg måske havde taget med mig fra den verden.
Mm.
Jeg blev ekstremt opmærksom på det med at skulle være perfektionistisk. Altså, jeg skulle være perfekt. Det er satme svært.
men nu sidder du der i vindueskarmen.
Ja.
Og så kigger du op på telefonen og ringer til en psykolog, eller er det
naboen,
der siger, der er en dame, der er ved at hoppe ud af vinduet. Altså, hvad sker der lige her?
Jamen, jeg sidder jo i det her vindue, og jeg er sådan lidt... Altså, jeg er simpelthen for nysgerrig på livet. Det kan ikke ende sådan her. Så jeg ringer til en ven og siger, prøv at du er simpelthen nødt til at komme og pille mig ned af det her vindue. Jeg kan ikke bevæge mig. Kom og pille mig ned. Og det gør han. Men han siger så også til mig, at han synes, jeg skal snakke med en psykolog. Og det gør jeg. Jeg finder en terapeut inden for det, der hedder kognitiv terapi.
Ja.
Og hun begynder altså at pille mig fra hinanden og ændre alt, hvad der hedder tankemønstre i mit hoved.
Mm.
Ja. Så du går igennem det, man også kalder adfærdsterapi.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Ja. Det sker der sådan, altså det er jo, jeg tænker, det er jo også meget til inspiration, fordi det kan jo godt være, at man ikke lige har været ude på en arbejde på en stripklub, men man kan måske som ung kvinde godt identificere sig med de samme i en anden grad, men alligevel godt er det lidt de samme mekanismer. Altså, den her proces, du så kommer i kognitiv terapi, hvor langt, altså hvordan får du, oplever du et resultat med det samme, eller hvordan går
Nej,
det?
Nej, det tager lang tid. Altså, i sådan et forløb er der ekstremt meget af det, jeg vil beskrive som stillstand. Følelsen af stillstand.
Mm.
Hvor du føler, du rykker dig ikke meter.
Mm.
Og du kan ikke selv se, at du måske reagerer anderledes på situationer, du måske har været i før.
Mm.
Men på et tidspunkt, så får man de her følelser af eller oplevelser af gennembrud. Mm. Og så ved man, at det begynder at virke, men der går lang tid.
Men den tid før, der kommer de gennembrud der, havde du så ikke nogen lyster, skal man sige, sådan til at falde tilbage? Eller
jo, og det gør jeg da også flere gange.
Og sådan noget. Og det gør du selvfølgelig.
Det gør jeg flere gange. Altså, ja. Der var det flere gange, hvor jeg flygtede tilbage i hele det her festmiljø, jeg også var i, samtidig med, at jeg arbejdede som stripper. Men så er det jo bare at lidt ligesom, jeg tænker, en, der skal ud af et misbrug. Det var jo mit misbrug. Det var min flugt. De har også tilbagefald. Altså nu kan jeg jo kun sammenligne med min egen mor. Mm. Hun har også haft sindssygt mange tilbagefald, men så er det bare altså op på hesten igen, som man siger. Mm. Og så må man bare, ja, rejse sig ved det træ, man er faldet.
Det er jo også enormt svært at bryde ud fra, når det netop et har været din indtægt, og du har måske været vant til at få en meget højere lønindtægt, end du kan få i et andet sted. Og nummer to, at det er jo hele din omgangskreds, det er jo hele din verden, det er jo der, du er kommet, og det er der alle dem, du kender, de kommer, og det er det miljø, du ligesom kender til.
Yeah.
Og sidst men ikke mindst, når det, som du også siger, det er jo også din identitet, som du lige pludselig taber. Altså sådan, hvis ikke jeg står der på podiet og den her, og du på et tidspunkt i bogen beskriver du også, at du netop ikke helt ved, hvilket navn du skal bruge efterhånden, fordi du har haft brugt sådan flere forskellige navne, ja, efter rigtigt. Hvilken situation du har været i.
Ja, altså, jeg skiftede navn første gang som 14-årig.
Ja, okay.
Jeg hedder i virkeligheden Sandra, eller det hed jeg, dengang jeg var barn. Og egentlig, første gang jeg skifter navn, det er simpelthen fordi, at den omvæltning, der var i mit liv, som man også kan læse, så er jeg jo ikke opvokset i en dysfunktionel familie. Det blev en dysfunktionel familie, da jeg er omkring de her 10-11 år gammel. Og jeg er lidt overladt til mig selv med mine små søstre, og jeg skal finde ud af at overleve. Men det barn, jeg var, som er opvokset i den her middelklassefamilie, i en villa i Nordsjælland, var ikke klar på at skulle kæmpe for sin overlevelse på samme måde, som jeg gjorde dengang. Så jeg var nødt til at skabe en anden person, der kunne det. Mm. Og der vælger jeg at skifte navn første gang fra Sandra til Shishi. Mm. Jeg skifter så navn igen på et tidspunkt. Den person, jeg lidt forsøgte at skabe, var jo den her overlever, men det var også en, der lagde låg på alt, hvad der hed følelser. Det var meget svært at nå mig. Og jeg var sådan lidt ligeglad med alt. Altså, og jeg skifter så navn igen på et tidspunkt, da min yngste søster, hun havde det også svært, rigtig svært i perioder. Hun brugte mit navn og mit CPR-nummer, når hun fik bøder. Og det var jeg lidt træt af.
Ja.
Så det var egentlig bare for at... Altså, så vidste hun ikke, hvad jeg hed.
Ja.
Vi havde ikke kontakt på det tidspunkt, så jeg valgte simpelthen bare at skifte navn, for hun ikke vidste, hvad jeg hed. Men jeg har aldrig haft noget sådan forhold til det navn. Det var bare, at jeg skiftede navn fra Shishi til Nicoline.
Mm.
Og det er ikke et navn, jeg nogensinde har kunne identificere mig med.
Okay.
Så jeg har valgt at fjerne det igen, og hedder i dag Alessandra.
Alessandra.
Og Alessandra kommer egentlig af, at jeg forsøger at bringe barnet, Sandra, lidt mere med ind i mit nuværende liv.
Ja.
Efter jeg begyndte at bearbejde alle de her traumer, og egentlig prøve at finde lidt tilbage til den personlighed, jeg også havde dengang, inden mit liv blev svært at være i.
Ja. Og hvor står du i processen nu? Altså, føler du, du har fundet dig selv? Altså...
Jeg vil sige, at der er meget arbejde endnu. Jeg tror, når man har været udsat for så mange ting, som jeg har, så er det en livslang proces.
Mm.
Men jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg kan vildt godt lide den her proces. Nu er jeg sådan ret meget på den anden side af det, der er rigtig, rigtig svært. Ikke at sige, at jeg ikke har svære dage, fordi det har jeg helt bestemt, og jeg har mange ting, jeg skal arbejde med endnu. Men jeg er der, hvor jeg synes, det er spændende, og jeg kan godt lide at udfordre mine egne tanker og altså spørge lidt ind til selv, hvorfor tænker jeg, som jeg gør nu?
Ja. Hvor,
er der en grund, altså, hvilken grund ligger der bag, at jeg føler sådan her, som jeg gør nu? Er der noget, jeg skal have kigget på?
Ja, gennemskue dine mønstre.
Ja, lige præcis. Ja.
Okay. Det er nogle af de gode kognitive værktøjer, du
har fat i der. Ja,
lige præcis. Altså, jeg synes, det er jo fantastisk at møde dig, altså, fordi at du først og fremmest er så selvreflekterende og indsigtsfuld. Altså, det er jo en meget lang rejse,
ja,
uden at vi har sat tid og sted. Og altså, men, altså, det kan jo tydeligt fornemme. Også, jeg tænker sådan, at mange andre kvinder og piger, som jeg har talt med, som har været i en eller anden form for enten strip eller de steder prostitution og sådan noget. Altså den lidt afstumpede fornemmelse af sig selv, der kommer af det, som du også beskriver.
Mm.
Altså der er jeg meget, meget glad for at møde dig, fordi jeg har tit sådan, hvor jeg egentlig får sådan stikken i hjertet, og tænker, er det overhovedet muligt og bevæger sig hen et sted, hvor man egentlig kan åbne og være i kontakt med sig selv og sit hjerte og sådan noget, og ikke hele tiden skal være den her forsvarsmekanisme i bund og grund, altså sådan et eller andet borg rundt om en, noget teflon, man smører på, så der er intet, der klister sig på.
Ja, lige præcis. Men det, jeg gik jo meget ind i det der med at ture og være sårbar. Det var rigtig svært for mig. Men jeg har så også haft en terapeut, der er blevet ved. Altså, hun har virkelig skulle kæmpe med mig mange gange, fordi jeg har det svært ved at være sårbar. Mm-hmm. Men i dag ser jeg det ikke som, altså, jeg ser det ikke som et svagt, altså en svaghed. Mm-hmm. Jeg ser det tværtimod som en styrke, det med at ture tale om sine følelser, ture sige, det her gør kraftedme ondt.
Ja.
I stedet for at lægge låg på, fordi det indhenter dig. Altså, det gør det altid. Og så er det, man har lyst til at flygte. Mm. Så jeg vil hellere tage det i opløbet, og så måske ikke have lysten til at flygte. Den kommer stadig, det gør den. Og der er ting, jeg stadig har svært ved. Altså, det kommer jeg til at have svært ved længe. Der er ting, jeg skal arbejde med resten af mit liv. Men bare det at ture og være sårbar har gjort rigtig, rigtig meget.
Og sige det, du siger der, så kan man sige, så er du jo så meget på rette vej, hvor der er virkelig mange mennesker, der rundt og tænker, jeg har ikke noget problem, men hvor meget har vi egentlig? Det der er jo det store ting, det er jo hele det der selvbedraget. Hvor meget lyver vi egentlig for os selv om det, vi gør, og det liv, vi lever?
Yeah.
Og der er din rejse jo selvfølgelig sådan meget eksplicit, og det er jo selvfølgelig sådan helt tydeligt fra den ene for at rejse til den anden.
Yeah.
Men jeg tror et eller andet sted, at alle mennesker vil have nytte og har et sted, hvor vi har nogle selvbedrag, som vi ikke helt på den måde bruger eller erkender og ser os selv i, og så på en eller anden måde eskaperer eller lyver eller fornægter eller skruer op for fjernsynet eller åber en flaske rødvin for meget eller arbejder lidt mere eller skynder os at løbe til et maraton. Altså, der er sådan hele tiden noget, der måske dækker over de her sindstilstande, som kan være så skide knaldhamrende ubehagelige.
Ja, altså jeg er blevet fortalt, at jeg skal sætte mig ned, og så skal jeg være i dem. Altså, uanset hvor meget det raser inden i mig, så skal jeg være i det.
Men det er jo en værd terapeut, trick. Som...
ja, men det er godt nok.
Ligesom seksologen altid siger, at det er helt naturligt.
Ja.
Men en ting er, hvor meget man ligesom kan åbne op og være i kontakt med sine følelser og anerkende dem og mærke efter. Men hvordan har du det sådan med dine grænser i dag og med dit selvbillede og med dit, hvad du selv føler, du er værd? Altså, sådan, har du også fået arbejdet på det, eller føler du noget derhen, hvor
absolut.
Du ligesom kan...
Altså, jeg vil sige, at jeg skal stadig blive bedre til at kunne sætte en grænse. Fordi jeg kan godt sige, ved du hvad, det har jeg sgu ikke lyst til det her.
Mm.
Og så sidder jeg alligevel og tænker, ej, men kunne jeg ikke godt? Og hvad nu hvis? Hvad hvis jeg gør folk kede af det ved at gøre noget, jeg ikke... Altså, kan jeg på nogen måde i møde, kan vi gå på kompromis? Kan vi gøre et eller andet? Jeg er meget, altså... Meget en pleaser.
Ja.
Har været meget en pleaser.
Har du så et værktøj til den der? Altså, den tror jeg er meget interessant, det her.
Ja.
Når man oplever den, at jeg kunne jo godt også lige gøre noget.
Ja, for det tror jeg, der er mange, der har det sådan. Ja,
det tror jeg også.
Ja.
Altså, jeg vil sige, det kræver rigtig meget, at man kan mærke sig selv. Fordi jeg kan mærke i min mave lige så snart, det er forkert. Og hvis jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, så forsøger jeg at sige til mig selv, altså, din intuition siger nej.
Mm.
Så lever jeg også rigtig meget efter den der, at jeg må godt gøre folk, altså ikke kede af det, ikke på den måde, men jeg må godt sige nej, hvis det er noget, jeg virkelig ikke har lyst til.
Har du et ritual, du gør, eller sådan, så rejser du dig, eller så kigger du væk, eller klør dig?
Ja, hvor, altså hvis jeg får en besked og bliver spurgt, om jeg har lyst til et eller andet, og jeg kan mærke, det har jeg sgu egentlig ikke lyst til, så skriver jeg, hey, det lyder super spændende, men... Det passer simpelthen ikke ind lige nu.
Tak, men nej tak. Beskeden.
Lige præcis. Og så kan jeg godt mærke, så begynder den der dårlige samvittighed at komme snigende. Så ligger jeg i telefonen, og så går jeg.
Så laver jeg lige noget
andet. Og så vender jeg tilbage til det senere, og ligesom, okay, føles det stadig forkert? Ja, det gør det. Nå, så lader jeg være med at skrive mere.
Mm. Okay.
Så det er noget med lige at lægge det lidt væk, så det lige får lov til at komme nogle andre tanker og følelser, og så kan man vende tilbage til det og have en anden handlekraft i det, ikke?
Lige præcis.
Men netop det der med at mærke efter, hvad man har lyst til og ikke har lyst til, har du stadigvæk sådan lidt den der lyst eller trang, eller savner du at stå på podiet? Altså, kan du stadigvæk godt have en
ikke længere. Det er lang tid siden, jeg har mærket den trang og lyst, men den var der i mange år.
Ja.
Altså, det er faktisk kun inden for det sidste år, tror jeg, at den ikke har været der.
Ja.
Så den fulgte mig længe.
Ja.
Ja.
Okay.
Hvis du fik en lille drømmefe, ikke?
Ja.
Det har du faktisk. Jeg sidder her på din kønne skulder og kigger på dig og siger, hvad kunne du godt tænke dig? Altså, hvor vil du så være om, hvad skal vi sige, 5-10 år eller andet?
Den
ramme. Hvor
Jamen, nu har jeg jo valgt at påbegynde en uddannelse som socialrådgiver. Jeg ønsker ikke at være socialrådgiver. Jeg kunne godt tænke mig at overbygge bagefter med noget jura, Jeg er rigtig, altså rigtig glad for jura.
Okay.
Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at være noget ekstern juridisk rådgiver inden for børnesager.
Ja.
Okay. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at skrive flere bøger.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at holde nogle flere foredrag. Nu skal jeg i gang med at holde foredrag, efter min bog udkommer.
Det er også det fedeste.
Ja, jamen, jeg glæder mig så meget. Jeg har været med Lisbeth ud et par gange. Det er skide sjovt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og håber, at det er noget, jeg kan altså på en eller anden måde få til at sammensmelte alle de her forskellige ting, jeg gerne vil, og så sætte dem sammen en dag, og så måske kunne skabe en virksomhed ud for det.
Det er jo meget arbejdsmæssigt, der kan jeg godt høre, at du har fuld fart på, og jeg tror, altså det er vores lille fe kigger og siger, blinker mig, den er hjemme, du kommer til at fise afsted, du har en handlekraft og alt det her. Men hvad med kærlighedslivet?
Jeg kunne godt tænke mig at finde kærligheden. Jeg har ikke fundet den endnu. Det er stadig et område, hvor jeg har det lidt svært.
Ja.
Jeg har ikke super meget tillid til omverdenen.
Til omverdenen eller specifikt mænd?
Mænd.
Vi kan godt tale rent med posen her.
Ja.
Vi var faktisk sådan lidt, om jeg overhovedet skulle være her i dag, fordi jeg er jo sådan...
Nå, nej.
Mandesvinet, ikke? Du ved.
Nej, men jeg har svært ved det der med... Altså, når jeg indgår i en så tæt relation, så er jeg bange for at blive såret. Jeg er rigtig bange for at blive såret. Jeg er faktisk... Jeg har det, der hedder et ambivalent tilknytningsmønster.
Mm-hmm.
Og jeg har angst for at blive forladt.
Mm-hmm.
Så det er virkelig udfordring for mig at være i så tæt en relation med en mand.
Og hvad ligger der i det ambivalente tilknytningsmønster? Spørger jeg lige her på sidelinjen.
Ja, kom over, jeg spørger det.
Ja,
jamen, altså, det betyder, at man jo sådan set har en altså, ambivalent, det er jo, at man gerne vil kærligheden, ikke? Altså, men så enten løber væk fra den, selvom man gerne vil den, eller at man holder så krampagtigt fast i den, at man faktisk kvæler den kærligheden.
Og det er det, jeg gør.
Okay.
Det er sådan lidt, altså, jeg projicerer det hele fra min mor. Mm. Min trang til at holde så meget fast i min mor, der forlod hjemmet en gang imellem og var væk længe.
Ja.
Og det er det samme, jeg gør i dag.
Ja.
Jeg kan godt selv se det. Jeg ved godt, hvad det er, jeg selv gør, men... At skulle ændre det mønster er et af de sværeste, jeg overhovedet har oplevet, og det er noget af det, jeg stadig kæmper med i dag. Jeg er blevet bedre.
Mm.
Det der med at lægge telefonen og gå sådan en tur, det er virkelig
det er godt
redskab.
Ja, det er godt råd, det synes jeg faktisk.
Virkelig, virkelig godt redskab, fordi der er så mange tanker, der bulrer rundt, når jeg bliver usikker.
Mm.
Og så er det jo, jeg har lyst til at holde krampagtigt fast, men man skal også huske at give lidt slip.
Ja.
Ja.
Spændende.
Hvad har du på den vippe?
Af tilknytningsmønster.
Ja, den vippen af tilknytningsmønster. Er du den, der løber væk? Eller vi alle har en tendens til det ene eller det andet lidt mere, ikke? Og det har selvfølgelig også noget med, hvem vi er sammen med.
Ja.
For vi skubber og polariserer hinanden lidt i det. Men, men hvis du i dit forhold, er du så den, der er ængstelig, eller er du den, der løber?
Nå, det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, måske er jeg løberen. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er jo ikke rigtigt, fordi jeg sådan flygter fra det, jeg er lige nu. Og jeg tænker egentlig bare mere, sådan, hvis jeg skal tænke på op til, altså sådan mine tidligere år, der har nok været løberen.
Altså det er vigtigt i det her lige at sige, at der er ligesom et normalt spektra i
det.
Ikke?
Hvis og det er jeg glad for.
Ja, altså, nu bliver det sådan lidt sygeliggørende ting her, men hvor vi alle sammen har nogle tendenser, og det kan jo være en del af den polaritet og fløt og måde, vi det nu tingene dynamisk fungerer på. Og så er der jo så, kan der opstå situationer, hvor det ligesom bliver en belastning for en. Altså det bliver noget, hvor det decideret forhindrer kærlighedens bevægelighed, ikke? Og det er jo det, du taler om der. Jeg har selv en tendens, at jeg helt klart er en løber. Mm. Selvom jeg måske gerne vil noget, så løber jeg lidt, ikke? Mm. Og i sidste ende, om man er det ene eller andet, så handler det lige præcis om nogle svigt i barndom, så enkelt er det.
Ja.
Og så livet så kompliceret at arbejde med.
Ja, meget vanvittigt.
Hvad håber du, at bogen her, den kan komme til at føre med sig? Altså, hvad er det for et budskab, du gerne vil ud med?
Jamen, som jeg også sagde før, altså, det er jo ikke nogen advarsel til hele branchen.
Nej.
Men det er en advarsel til de unge mennesker, der sidder og måske overvejer. Nu ved jeg jo sådan noget som OnlyFans er rigtig populært. Og det synes jeg jo, man skal tænke sig rigtig godt om med.
Ja.
Specielt fordi, at det er et online-medie, og det er billeder, det er videoklip. Jeg var så heldig, at det ikke eksisterede, da jeg begyndte at strippe, fordi så var jeg nok råd i den fælde.
Mm.
Så det, i din verden, der har det ligesom været, kan man sige, sendt og glemt. Og den verden, der ligesom er i dag med den digitale, så er det sendt og husket.
Ja, lige præcis. Og man kan komme så galt afsted. Så det er jo vitterligt bare en advarsel til de her unge mennesker om at passe lige lidt på jer selv. Og gør det endelig, hvis det er det, I føler for. Men I skal have selvværdet, I skal have selvrespekten, I skal kunne finde ud af at sætte grænser. Mm. Det kunne jeg ikke. Jeg gjorde det alle de forkerte årsager, og jeg kom galt afsted på det.
Ja.
Rent psykisk.
Mm.
Og jeg tænker bare, jeg er sluppet heldigt i forhold til det her med, der er ikke noget billedmateriale. Der er ikke noget video. Der er ingenting. Så heldig er man altså ikke, hvis man går ind og opretter sig på OnlyFans. Fordi der kan sidde nogen, der sidder og filmer fra en anden telefon eller et eller andet. Så man må godt lige tænke over konsekvenserne.
Ja.
Ja, så jeg håber, altså hvis der er en, der bare kan bruge det til noget, så vil jeg være glad.
Jamen, jeg synes, der er masser. Nu er jeg jo ikke lige målgruppen, men jeg synes faktisk, jeg sidder og får en masse ud af det her.
Men det er jeg glad
altså,
for.
Og det er også, jeg sokker for mønsterbryderhistorier. Ja. Altså mennesker, der ligesom bevæger sig fra noget, der er umuligt, og ind til noget andet, og du ved, ikke?
Jo.
Altså, og det er du jo sådan et levende eksempel på.
Ja, du har virkelig haft en umulig kamp foran dig, og alligevel sådan formået at kæmpe den, og...
Ja,
det synes jeg
virkelig er dumt. Jeg sidder og tænker på altså, det her med rådet, ikke? Altså, du ved, det er jo også tit folk, der lytter her med, de vil gerne have et eller andet konkret right away. Ikke? Altså, man kunne måske bytte lidt om på det og sige, hvis man virkelig gerne vil det her, så start med psykologforløbet, og så se, om du har lyst til det bagefter.
Absolut. Det vil jeg også sige. Altså. Hvis man sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig det her.
Så tag lige noget.
Men jeg halter sgu lidt på, gør jeg det, fordi jeg gerne vil have bekræftelse? Så tag lige med en terapeut.
Ja, altså
så
simpelthen start
lige,
ja, ja. Lige få, ligesom man, hvis man køber en bil, køber man den også lige til en mekaniker, der tjekker den, ikke?
Eller jo.
Et hus for en tilstandsrapport, ikke? Så går man lige til psykolog og siger, prøv, jeg har en lille drøm om det her. Kan du ikke lige tjekke op, om det egentlig vil være okay for mig?
Helt bestemt. Det vil jeg også råde folk til at gøre. Ja.
Gør man det, fordi man er i pengenød, så er det lidt en anden sag, for så har man ikke råd til terapeuten i første omgang.
Der er selvfølgelig en pointe der.
Men altså, under alle omstændigheder er det meget godt lige at tage
realitetstjek. Men så vil jeg sige, der er rigtig mange steder, man kan gå hen, som er gratis.
Ja.
Der er en hel liste bag min bog med steder, man kan gå hen gratis.
Det var godt, vi fik lige den med, fordi det var næsten trist, at det, altså, så er vi ligesom tilbage i fælden igen.
Ja, det er lige præcis. Jamen, der er en hel liste over steder, man kan gå hen.
Nemlig. Og jeg er sikker på, at man også godt må skrive en mail til dig.
Absolut. Det må man. Altså.
Dejligt. Og måske også lige booke en tid til dit kommende foredrag, når det lander.
Helt bestemt.
Ja, det sker der med.
Ja, det sker også. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet, Alessandra. Jeg ønsker dig masser af held og lykke herfra.
Tak.
Selv tak.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og talknusen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.